7.
La microfon Ilana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, o ediție specială de Paști. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, după care urmează un program muzical special realizat de colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan. Fiind însă luni, nu vor lipsi din programul nostru Cartea la pachet, cronică semnată de Emilian Galaicu Păun și rubrica Dreptul tău. Dar acum știrile.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Premierul ceh Mirek Topolánek a spus la o conferință la Praga că planul Americii de a instala elementele a unui sistem de apărare antirachetă în Cehia și Polonia este un mesaj politic către Rusia că Statele Unite rămân angajate în Europa Centrală. Vorbind la aceeași conferință, adjunctul lui Topolánek, Alexandru Vondra, a spus că Rusiei i s-ar putea oferi în viitor să participe la acest sistem. Vondra a precizat însă: oferta noastră nu înseamnă că vom ceda în fața Rusiei, dacă Rusia va dori să-și extindă din nou zona de influență în Europa Centrală. Potrivit unor oficialități de la Belgrad, președintele pro-occidental al Serbiei, Boris Tadic, a primit amenințări cu moartea pe fondul creșterii tensiunilor înaintea alegerilor parlamentare din această țară. Pentru naționaliștii sârbi, Tadic se face vinovat de trădare pentru că a semnat acordul de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană, în ciuda faptului că mulți dintre membrii Uniunii au recunoscut independența provinciei Kosovo. Uniunea Europeană s-a declarat serios îngrijorată de creșterea tensiunilor dintre Rusia și Georgia și a cerut celor două țări să reia dialogul. Într-o declarație oficială, cele 27 de state membre ale Uniunii au repetat că respectă cu fermitate suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Georgiei. Autoritățile afgane au anunțat arestarea a doi funcționari guvernamentali bănuiți că au fost implicați într-un complot de asasinare a președintelui Afganistanului Hamid Karzai. Associated Press îl citează pe ministrul apărării cu declarația că cei doi i-au ajutat pe cei care au tras asupra lui Karzai la o paradă militară organizată la 27 aprilie la Kabul. Aproape 4.000 de oameni au fost uciși în urma ciclonului care s-a abătut asupra Birmaniei la sfârșitul săptămânii trecute, a anunțat presa de stat din această țară. Postul de radio și televiziune publice de la Rangoon spun că alte 3.000 de persoane au fost date dispărute, iar potrivit Națiunilor Unite, sute de mii de persoane au rămas fără adăpost și apă curentă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă și acum îi cedez microfonul colegului meu, Victor Eschenazi Moroșan, cu programul său special muzical de Paște.
Stimați ascultători, sărbători fericite! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, cu un program muzical special de sărbătorile Paștelui. Nimic nu caracterizează mai bine spiritul sărbătorilor pascale decât muzica lui Johann Sebastian Bach, autor al câtorva opere nemuritoare, între care Istoria suferințelor lui Hristos în două oratorii, cel după Matei și cel după Ioan, al unui oratoriu special de Paști și al unei serii de cantate, din care s-au păstrat un număr relativ restrâns. Am ales pentru această emisiune un disc compact recent apărut dintr-o admirabilă integrală a cantatelor, cântate și înregistrate live timp de un an, începând cu Crăciunul anului 1999, în ceea ce s-a numit Pelerinajul în memoria lui Bach, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la moartea marelui compozitor. Pelerinajul prin toate marile biserici din Germania, în care și pentru care a compus și cântat Johann Sebastian Bach, ca și într-o serie de alte lăcașuri faimoase din Marea Britanie, Olanda, Statele Unite, etc., s-a desfășurat din inițiativa dirijorului britanic John Eliot Gardiner, care a condus formațiile sale, corul Monteverdi și orchestra English Baroque Soloists. Li s-au alăturat o serie întreagă de soliști remarcabili, cunoscuți pentru sensibilitatea lor față de muzica lui Bach. Un fragment dintr-una din cele mai faimoase cantate de Paști, Christ lag in Todesband, catalog numărul 4, evocare corală a istoriei pascale, interpretată de corul Monteverdi în Biserica Sfântul Gheorghe de la Eisenach, localitatea în care tânărul Bach și-a trăit anii copilăriei.
Aici Radio Europa Liberă. A venit momentul rubricii Dreptul tău, semnată astăzi de Liliana Barbăroșe.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Introducerea educației creștin-ortodoxe în curicula școlară face parte din lista de subiecte controversate trecute pe agenda publică odată cu declararea independenței. În 1996, președintele de atunci Mircea Snegur ceruse în premieră legislativului să examineze această chestiune, dar parlamentul, în care majoritatea o dețineau foștii săi colegi din Partidul Agrarienilor, a respins demersul. La fel ca și alte probleme sensibile, acest subiect era analizat din perspectiva profiturilor politice pe care le-ar putea obține unii sau pierde alții. Ar fi suficient să ne amintim despre povestea glotonimului limba română, despre eșafodajul în jurul recunoașterii Metropoliei Basarabiei sau despre mult pătimitele manuale de istorie. Într-un final, legiuitorii au găsit un numitor comun în anul 2000, când s-au pus de acord asupra introducerii disciplinei educația moral-spirituală în clasele primare, bazate pe valorile ortodoxe. Numai că bazele conceptuale ale acestui curs continuă să provoace nemulțumirea unor cadre didactice și a unor părinți, pe motiv că nu ar fi foarte clar ce set de valori sunt promovate.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău.
Așa începe o oră de religie într-un liceu privat din Chișinău.
Domnul Iisus Hristos a avut pe lângă el...
Pentru că este în ajun de Paști, copiii discută despre semnificația împărtășirii, a rugăciunilor și apostolului. În pauză, mai mulți dintre ei îmi explică ce au învățat ei la aceste ore în timpul anului.
Ca să prietenim mai mult cu oamenii,
să ne curățim de păcate, să cerem Dumnezeu ceea ce ne-ar trebui și să-i mulțumim pentru ceea ce ne-a dat.
Dacă un om face rău altuia, răul îi va fi întors lui neapărat.
Să fiu mai bună, să iert păcatele altora și să fiu sănătoasă.
Dumnezeu a socotit să ne facă pe noi oamenii pentru a îngriji de animale și pentru a face fapte bune. dar unii oameni nu cred în Dumnezeu și le fac faptele rele.
În curtea școlii este o biserică. Câțiva băieței intră și își fac semnul crucii, iar o fetiță de 9 ani aprinde o lumânare pe care o așează în policandru.
Bunica a murit surioară și pun pentru ele lumânări.
Sunt credincios, zic rugăciuni, cumpăr iconițe. Nu este important să mergi la biserică, este important să crezi în Dumnezeu.
Experții spun că școlile în care se face educația creștină complexă sunt singulare în Moldova. Directorul instituției, Aurelian Silvestru, explică cum are grijă ca procesul de îndoctrinare religioasă să nu-l înlocuiască pe cel formativ educativ.
În școala noastră există copii de alte confesiuni, ei nu sunt obligați să meargă la orele de religie ortodoxă, dar au tot dreptul să vină să asiste și nimeni nu-i discriminează. Nu se face îndoctrinarea copiilor în școală. Dar se face pur și simplu educare moral creștină. Valorile general umane sunt predate exact pentru toți copiii. Și dacă unul din copii, să zicem, din budiști, asistă, avem coreeni în școală și ei sunt învățați să nu fure, să nu omoară, să nu spună minciunea asta, ce este rău. Deci este un lucru extraordinar.
Totuși, o astfel de soluție nu este privită cu ochi buni de liderii unor comunități confesionale, care susțin că religia prezentată prin reperele unui cult poate genera situații de discriminare, pe care nu și le doresc autoritățile din varii motive, nu neapărat din cauza eurointegrării. În plus, este erodat și caracterul laic și echidistant al învățământului. L-am rugat pe Ion Păduraru, care era ministru al justiției atunci când în programele școlare a fost introdus cursul de educație moral-spirituală cu unele elemente de educație religioasă, să explice considerentele de care s-au ghidat atunci autoritățile.
Dreptul de a fi ateu sau de a împărtăși o religie nu poate fi influențat printr-un program școlar. Cu atât mai mult că este o chestie foarte delicată. Asta nu este matematică, nu este istorie, este o chestie care este discutabilă în principiu. Și chiar comuniștii care folosesc religia în politică nu merg la așa ceva.
Prudența guvernării ne mulțumește însă pe membrii unor organizații neguvernamentale cu caracter religios, care se declară convinși că educația creștină este omisă deliberat. Iată opinia lui Cezar Salahor, președintele unei asociații creștin-ortodoxe.
Guvernul nu implementează politici în acest domeniu, din care cauză religia în școală rămâne a fi un obiect care practic nu se studiază.
Mai mulți profesori cu o vastă experiență în spate mi-au spus că o mulțime din problemele ce afectează pe tineri derivă din lipsa unei temeinicii duhovnicești. A educa un copil numai cu metode laice nu este de ajuns, iar ar trebui să fie imunizați cu eforturi comune, împotriva lenii, desfrânării, vanității, mâniei și altor păcate condamnate de altfel de toate religiile. Iată și câteva opinii ale unor elevi dintr-un sat de raionul Ungheni.
În locul religiei învățăm altceva, educație pentru sănătate, reguli circulației, ce este necesar, însă obiectele sunt pentru necesitățile fizice, iar religia eu cred că este ceva pentru suflet.
Am putea fi învățați multe lucruri. Când avem test sau ceva, spunem vreo rugăciune care ne-ar ajuta.
Calea de compromis o poate oferi, la părerea unor experți, predarea în școală a disciplinei istoria religiilor și nu educația moral-spirituală. Numai că mai întâi ar trebui să cadă de acord reprezentanții bisericii și ai societății civile în vederea elaborării unei singure concepții de predare a acestei materii în școală, după care va urma discuția despre persoanele cele mai indicate să apară în fața copiilor cu asemenea pledoarii delicate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana. Continuăm cu analiza politică semnată de Igor Boțan, care, la rândul său, continuă să se întrebe dacă apropierea vădită a Chișinăului de Moscova este o mișcare câștigătoare ce aduce, într-adevăr, rezolvarea conflictului transnistrian.
Comportamentul președintelui Voronin a condus la subminarea Guam. Ideea cu întărirea Guam era cea mai bună. O strategie foarte bine elaborată în cadrul Guam ar fi ținut Rusia oarecum departe de acțiunile pe care și le permite în prezent. Rusia folosește acum precedentul Kosovo de o manieră foarte specială, în mod ostentativ în Abhazia, iar pe de altă parte are un comportament oarecum indulgent față de Republica Moldova. Însă nu trebuie să ne amăgim, aceste tactici sunt menite să contribuie la dizbinarea Guamului, iar autoritățile Republicii Moldova nu trebuie să-și facă niciun fel de iluzii în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean.
Deci, până la urmă, Chișinăul a câștigat sau a pierdut cu asemenea manevre?
Eu cred că Chișinăul a câștigat pe termen scurt și a câștigat Partidul de Guvernământ și președintele Voronin în ajun de alegeri a obținut o situație oarecum calmă. Pe termen lung, eu cred că Chișinăul nu a câștigat absolut nimic, dat fiind faptul că Federația Rusă va promova cu diferite viteze aceeași strategie, atât față de Transnistria, cât și față de republicile separatiste georgiene. Ceea ce doresc liderii transnistreni este să pună accentul pe referendumul din septembrie 2006. Peste 90% din cei care au participat s-au pronunțat în favoarea independenței Transnistriei și a doua întrebare,
posibilă
asocierii
intrare
cu Federația Rusă. Și aici autoritățile Republicii Moldova trebuie să fie foarte precaute, fiindcă Federația Rusă are o strategie care se desfășoară pe două linii. Una de taiwanizare, așa zisă, și acest lucru a fost confirmat de către declarația Dumei de Stat, adică relații oficializate cu autoritățile separatiste, însă fără recunoașterea independenței și suveranității acestora, după care, periodic, așa cum spune planul elaborat de Zatulin încă în 2000, să aibă loc, așa zisă, procedură de asociere după modelul Puerto Rico cu Statele Unite, adică referendumuri care vor fi desfășurate cu anumită periodicitate, de exemplu de 4 ani de zile, prin care populațiile vor confirma că doresc asocierea cu Federația Rusă, iar Federația Rusă nu va recunoaște pur și simplu această independență, ținând aceste enclave sub control total, iar metropolile, dacă putem spune așa, Moldova și Georgia, vor fi în permanență ancorate de către aceste enclave. În Kosovo s-a întâmplat ceea ce Federația Rusă face în Georgia și Republica Moldova începând cu 1992. Mai mult decât atât, în 2006, referendumurile de independență și de asociere la Federația Rusă au fost desfășurate în Transnistria și în republicile separatiste din Georgia, exact după planul elaborat, așa cum spuneam, în 2000 de către Constantin Zatulin. Deci Federația Rusă face exact același lucru, dar reușește în același timp să se erijeze în postură de principal apărător al dreptului internațional.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnar. Și acum, Cartea la pachet, cronică radiofonică semnată de Emilian Galaicu Păun.
Dacă de la Lucian Blaga citire o carte scrisă este o boală învinsă, orice traducere nouă a unei capodopere înseamnă o adevărată înviere la scară națională, chit că opera e nemuritoare. În limbaj mai lumesc, operația de tălmăcire seamănă întrucâtva cu un lifting, menit să-i redea textului transpus tinerețea originalului. Cu atât mai dificilă, ca să nu zic riscantă, această operație estetică în cazul unei scrieri ce înfățișează mitul eternei tinereți, adevărat într-o lumină fân de sieclă. Portretul lui Dorian Gray, Cartier 2008, în versiunea lui Radu Tătărucă. Ce bucurie să-i urmărești intriga, acum că portretul e ca și nou. Abia pictat de Basil Hallward, fermecătorul de fept Dorian Gray exclamă într-un elan de narcisism, nu înainte de a fi ispitit de cinicul Lord Henry Hutton pe post de Mefistofel. Dar fi ca eu să rămân pururi tânăr și tablou să fie cel care îmbătrânește. Pentru asta și sufletul mi-aș da. Nu trece mult și Dorian Gray află prețul împlinirii unei asemenea dorințe imediat după ruptura cu Sibyl Vane. Propriul chip îi era oricum schimbat, avea o expresie diferită, s-ar fi zis că i-a apărut o cută de cruzime în colțul gurii. Vestea morții tinerii actrițe o primește senin, de vreme ce portretul este cel care se schimbă la față. Cruzimea perversă, care stricase liniile fine ale gurii, apăruse fără îndoială în clipa în care fata bea o travă. Atunci decide să ia totul de la viață, chit că tocmai s-a deschis, ca să zic așa, un nelimitat credit în alb. Acest portret va fi pentru el cea mai vrăjită dintre oglinzi. Așa cum i-a dezvăluit propriul corp, la fel îi va dezvălui sufletul. Cui să-i pese ce se va întâmpla chipului colorat de pe canava? Lui îi va fi bine. Deprisos să vă spun cum se vede Dorian Gray în această oglindă a sufletului 18 ani mai târziu, în clipa în care se aruncă cu cuțitul în mâini asupra portretului. Și Wilde, în ce măsură se recunoștea în portretul lui Dorian Gray atunci când lăsa posterității cu limbă de moarte? În rânduirea vieții mele mi-am pus tot geniul. În scrierea operilor mele am pus numai talent. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Revenim la programul muzical special de Paști, realizat de colegul nostru, Victor Eschenazi Moroșan, care, continuă povestea tânărului Bach.
Înscris la școala latină de la vârsta de 7 ani, Bach a cântat în corul bisericii la slujbele oficiate de cantorul Andreas Christian Dedekind. Timp de 3 ani, Bach a învățat acolo primele elemente ale compoziției cu părintele Ambrosius, trompetistul curții, director muzical al orașului și un cunoscător al mai multor instrumente. La formarea lui Bach au contribuit în acei ani și cantorul Dedekind și mai ales organistul curții Johann Christoph, vărul tatălui său. Este probabil că la Eisenach Bach a ascultat coralele germane, imnurile cântate în dimineața zilei de Paști, aflate în centrul muzicii și teologiei epocii și care aveau să constituie un punct central și în cantatele sale. Pentru duminica de Paști, Bach a compus și cantata Der Himmel lacht, purtând numărul de catalog 31, o altă bijuterie muzicală. Cantata numărul 31, cea de-a doua cantată pentru Duminica de Paști, care se păstrează, a fost compusă la Curtea Ducală de la Weimar, când Bach împlinise 30 de ani. Ea include un impresionant cântec de leagăn, Letzte Stunde, Brich Herein, intonat de soprană, acompaniată de un oboi d'amore, pe care mă grăbesc să vă las să-l ascultați, cuvintele fiind de prisos.
Letzte Stunde brich herein, mir die Augen so zu drücken, mir die Augen.
Pentru luna de Paște, Bach compunea în 1724 o cantată exuberantă, Erfreutet euch, ihr Herzen, cu numărul de catalog 66. Este o adaptare, în fapt, a unei serenade pierdute, compusă pentru ziua de naștere a lui Leopold de Anhalt-Köthen și în care alegoriile fericirii și faimei sunt transformate cu îndemânare în alegorii ilustrând speranța și teama. Exegeții muzicii lui Bach observă că în coralul introductiv apar influențe evidente ale corurilor de operă și ale scenelor dramatice ale contemporanului său, Jean-Philippe Rameau.
Aceasta a fost emisiunea specială de Paște realizată de Victor Eschenazi Moroșan la Radio Europa Liberă. Ileana Giurchescu vă mulțumește și ea pentru atenție și vă urează Hristos a înviat.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.